Har du valentinsplaner?
Altså, det havde jeg indtil for en halv time siden. Jeg skulle have været ude og spise med min kæreste. Men,
romantisk?
Ja.
Hvad skete der så?
Jamen, så fik jeg besked om, at han var indkaldt til et vigtigt møde på sit arbejde, som kommer til at finde sted fra kl. 20 til kl. 22, lige der, hvor vi skulle ud og spise. Så det skal jeg ikke.
Nej.
Så nu er det bare dig, der er min valentine i dag, Mark.
Ja, men kærlighed kommer i mange former, også, også professionelt. Altså, lyder det forkert?
Nej, nej.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Geertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Det er dejligt at se dig og dine kønne øjne.
Tak.
Du har engang fortalt mig, grund til at nævne dine øjne, det er fordi du har engang fortalt mig, at du vil gerne donere dine organer.
Ja, eller, altså jeg vil jo helst ikke være i en situation, hvor jeg, hvor jeg skal jo gerne donere nogen.
Nej, altså, nej, det er ikke bare sådan en invitation til, at alle kan ringe. Men hvis du har tilmeldt dig organdonorregistret og sagt, at hvis det skulle ske, at du var i den situation, hvor du skulle dø, men dine organer fungerede, så var man velkommen til at bruge alt undtagen dine øjne.
Ja, det er rigtigt.
Hvorfor egentlig det øjnene?
Jamen,
altså, jeg har nogle meget særlige øjne med.
Jamen, det ved jeg. Altså, det er, jeg kan faktisk ikke helt huske det. Det er nogle år siden, jeg ligesom lavede den der tilmelding. Men jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg synes på en eller anden måde, det er jo ligesom alt, hvad der, jeg opfatter her i verden, det går på en eller anden måde ind gennem mine øjne. Så jeg ved ikke, jeg synes bare, det føles enormt personligt, og det var virkelig underligt, hvis der var nogle andre, som skulle gå rundt med dem. Altså, det er jo vist ikke hele øjet, det er vist hornhinderne, ikke? Men altså, alligevel, jeg synes, det ville være meget mærkeligt. Og så måske også, fordi jeg tænker, at altså, jeg tænker, et hjerte og en lever og sådan noget, det kan jo redde et liv, men altså, en hornhinde, det er jo bare, det er sådan lidt, ikke, det er nice to, men ikke nødvendigvis need to.
Nej, okay, det er også en god pointe. Men dermed er du i hvert fald et eksempel på, at der kan være nogle meget individuelle overvejelser.
Som om, ikke nødvendigvis er så velformuleret måske.
Men det er jo også det følelse, og det er et meget privat spørgsmål, og mange har taget stilling, og mange har ikke. Mm. Faktisk er det kun 28% af danskerne, som har tilmeldt sig organdonorregistret.
Ja,
og det er jo den seneste uges helt store politiske nyhed, at flertalsregeringen har fundet endnu en etisk mærkesag, og det er organdonation.
Yeah.
Fordi regeringstoppen foreslår, at man fremover, når man fylder 18, automatisk kan være tilmeldt organdonorregistret, og så kan man gå ind og melde sig fra, hvis man ikke vil, og i øvrigt kan ens pårørende også omgøre det, hvis man, hvis man ikke har taget stilling, og de synes, at det er en dårlig idé i den situation.
Yeah.
Men altså noget af en melding, at alle danskere per automatik skal indgå i et donorregister.
Ja, det er det. Og det kom også sådan lidt ud af det blå i et interview i Politikken i weekenden, hvor alle de tre regeringsledere var ude ligesom at melde det. Og det, altså hvis vi sådan skal tage det først for pålydende, hvad de siger, så handler det jo simpelthen om, at der er et større behov for organer, end der ligesom er leverandør til det. Skal vi sige det på den kolde måde i dag, ikke? Altså der er mange danskere, som står på venteliste til at få et nyt organ, og der er, jeg tror det er 28, der sidste år døde, mens de stod på den venteliste og ventede på et organ. Så alle har jo en eller anden idé om, det kunne være godt, hvis der var flere, som ligesom havde, som stod som donorer på den ene eller på den anden måde. Men man har ikke rigtig kunne finde løsningen for det. Og det her forslag om, at alle ligesom så automatisk skal være tilmeldt registeret, det er egentlig noget, som det kom for et par år siden, som sådan et borgerforslag ind i Folketinget. Dengang blev det ikke vedtaget, men det er altså nu den idé, som regeringen løber videre med. På sådan en lidt underlig, ikke sådan super stærk måde, hvis jeg må sige det på den måde, fordi regeringen har ligesom sagt, at nu foreslår vi det her, men vi kommer ikke bare lige til at gennemføre det. Nu laver vi et beslutningsforslag i Folketinget.
Mm.
Og et beslutningsforslag, det er jo sådan noget, som ikke har nogen lovvirkning. Det er bare noget, som pålægger en regering at arbejde videre med noget.
Meget mærkeligt for en flertalsregering at lave et beslutningsforslag, der pålægger den selv at beslutte noget, som den allerede har besluttet på en eller anden.
Og så skal, så skal man så snakke lidt videre om det, og så en gang i næste folketingssamling, så kan det så være, at det kan blive til lov. Så det er sådan meget, meget
blød... Det er din udlægning af det, at det er sådan ikke på en meget stærk måde, de foreslår det. Man kunne også sige, at det er jo i respekt for, at det er et etisk super svært emne, et emne, der formentlig vil dele danskerne, og et meget følsomt emne, hvor man også kunne argumentere for, at man i partierne måske ville tillade, som det nogle gange er sket med etiske spørgsmål, det enkelte folketingsmedlem, at stå frit, fordi det er sådan et helt særligt spørgsmål. Og derfor trumler man det ikke bare igennem og vedtager det i næste uge, men derfor siger man, at man vil have den her inddragende proces med resten af Folketinget. Hvorom alting er, så er det jo hurtigt mødt meget kritik, så det er jo måske meget godt, at de ikke bare har stillet sig sådan helt firkantet op.
Ja, det kan man sige. Det har affødt noget kritik og noget debat. Det tror jeg sådan set, at regeringen er glad for, at der kommer debat og snak om det her. Men altså, der er jo flere partier, som har været ude at sige, at jamen, de er simpelthen grundlæggende imod, at man ligesom, nu bruger jeg deres udtryk, at man som udgangspunkt betragter en krop som statens ejendom. Altså, at hvis ikke du ligesom aktivt har sagt, jeg vil gerne beholde mine organer selv, jamen så har staten ligesom mulighed for at gå ind og sige, så er det da vores. Altså igen, nu er det sat meget på spidsen, og det er sådan en polemisk formulering.
Det ved jeg ikke, om det er, fordi det er jo vel, det er jo sådan set rigtigt, at det der før var en individuel beslutning, det lægger man nu op til, at er en statslig automatisk beslutning.
Det er rigtigt. Der er en enkelt lille ting, vi måske lige skal have med, det er, at regeringen har lavet det, den selv kalder en blød model her, og det vil sige, at nok er man, ifølge regeringens forslag, automatisk tilmeldt registeret, men hvis ikke man selv aktivt har været inde og bekræftet den automatiske tilmelding, så vil det være ens pårørende, som skal beslutte, om de organer nu også skal doneres, hvis uheldet er ude, og man dør. Så, altså... Det er den blide form, det her, men principielt set er diskussionen jo det her, hvem beslutter i sidste ende over ens egne organer. Og det er jo, det er der virkelig sådan ideologier, der mødes og slås om det her.
Ja, normalt taler man jo rigtig meget om retten til at bestemme over sin egen krop. Det har også været en grundlæggende sådan antagelse af hele diskussionen om samtykke, hvor man jo har skærpet loven, så det skal stå meget tydeligt, at man skal sige ja.
Yeah.
Og ellers så kan der være tale om overgreb. Forslag om at sænke alderen for, hvornår man kan få en abort, og selv kan tage stilling til det uden sin forældres involvering, har også været regeringens idé. Der er også forslag om at skubbe lidt på grænsen for, hvor længe man kan få en abort og sådan noget. Det handler også, det taler også igen i, at det skal være kvindernes egen beslutning, og ikke et eller andet et statsligt udvalg. Skal vi studere? Det her går jo faktisk lidt stik modsat det.
Ja, men det er sådan set fuldstændig rigtigt, at det trækker i to forskellige retninger.
Og Etisk Råd har jo været blandt kritikerne.
Ja, det har de. De har ligesom Etisk Råd sagt, at den måde, de synes, man skulle gøre det på i stedet for, det var, at man skulle finde ligesom nogle flere anledninger til at nøde danskerne til at beslutte sig. Altså det kunne jo for eksempel være, når man tager sit kørekort, så skal man beslutte sig for, vil jeg være organdonor, ja, nej eller ved ikke, at man i hvert fald på en eller anden måde skulle tage stilling. Der er mange modeller for det der med, hvordan man ligesom kunne presse folk til at tage en stilling, uden at man tager stillingen for dem.
Mm. Ja, man kunne jo i princippet godt tvinge et valg igennem, sige, dit nemme idé virker ikke, før du har taget stilling til
det. Ja, det kunne man selvfølgelig. Det er den hårde.
Eller et gebyr. Altså, der er masser af ting. Det er jo heller ikke frivilligt, om man har lyst til at betale til en grundskyld, for eksempel. Det er jo et valg. Altså,
det er rigtigt. Man skal også have en bankkonto. Der er mange ting, man skal.
Ja, præcis. Og der kunne man jo godt sige, at man kunne godt masse et krav igennem på en eller anden.
Ja.
Det er jo spændende, hvor det lander. Jeg tænker, mange danskere er jo sympatisk indstillet over for målet at redde nogle menneskers liv. Altså, det kan ingen være uenig i. Og hvis der går folk rundt derude, som egentlig er positivt indstillet over for at donere deres krop i det tilfælde, at det skulle være en mulighed, jamen så er det også ærgerligt, hvis ikke det sker på grund af et eller andet byråkratisk benspænd, at folk ikke lige har fået meldt sig til. På den anden side, så går man jo altså virkelig fra 0 til 100, fra at nærmest ikke have haft en snak om det her, til pludselig at sige, nu skal I alle sammen automatisk være tilmeldt. Man skulle jo tro, der indimellem det lå nogle muligheder for oplysningskampagner, eller en eller anden, eller ved ikke, opdrage folk til det fra folkeskolen af, ja. Eller hvad det nu er. Altså.
Og der er faktisk også nogle drøftelser i gang over i Sundhedsministeriet med nogle af Folketingets partier om, hvordan man kunne gøre netop de ting, du nævner her. Og derfor det har også undret nogle af oppositionspartierne, altså når vi nu sidder og allerede nu forhandler med regeringen om det her, hvorfor overhaler de sig ligesom den proces indenom? Jeg hørte i går tirsdag et radioprogram P1 Debat, hvor den socialdemokratiske sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen var med, og han fik sagt flere gange, at det her det er nødvendigt, fordi vi er ikke i mål. Vi er ikke i mål endnu. Og så blev han spurgt, hvad er målet? Jamen målet er, at der er ingen danskere, der dør, mens de venter på et organ. Og det er jo selvfølgelig et prisværdigt mål, men det slog mig bare også, at det siger måske også noget om, at målet så ikke er, at alle danskere skal tage stilling, og det er lige så fint at sige nej, som at sige ja, men at målet, der måske bag det også ligger et mål om, at vi skal helst alle sammen sige ja.
Jeg må sige, for mig helt personligt, skal jeg være ærlig indrømme, jeg tror ikke, jeg har tilmeldt mig, eller taget meget aktivt stilling. Det alene den her debat, den får mig da til at tænke mere over det.
Ja.
Men jeg kan godt blive lidt provokeret af den der tvangstilgang. Ja. Det er nærmest noget, der kan få mig til at sige nej.
Jamen det har også været mange, der har været bekymret. Altså, dem, som synes, at der skal være flere, der siger ja, de siger, jamen det her, det kan måske få en stik modsat effekt. Altså fordi folk, man i trods siger, jamen altså, hvis I skal bestemme det her, så siger jeg med mig nej.
Først lukker de minkeværvet, så tager de organerne. Altså,
Først tog de store bededage, nu vil de også have vores organer.
Præcis, ja. Og det er ikke, fordi det er faktisk ikke et emne, man skal gøre sjov med, men det kommer til at skrive sig ind i sådan en magtfuldkommenhedskritik, som i forvejen kører, også i forhold til tvangsfjernelse af børn og sådan noget. Jeg er bange for på regeringsvejene, eller på de her mennesker, som mangler organers vegne, at den kan få det spin, som i virkeligheden ender med at blive negativt. Og det er jo også det, etisk råd har advaret imod.
Jeg fandt sådan en undersøgelse, som er lavet fra, den er fra 2019, fra noget, der hedder Dansk Center for Organdonation, som ligesom har undersøgt dem, som er i tvivl om de skal melde sig. Hvorfor er det egentlig, de er i tvivl? Og der er bare sådan nogle lidt sjove fakta, som man bare lige kan nævne her. For eksempel 13% af dem, der er i tvivl, de er enige i, at en organdonation efterlader kroppen skamferet. Og det er jo selvfølgelig ikke så dejligt.
Nej, det er jo selvfølgelig lige meget, når man er død, men så alligevel...
Jo, men så tænker man måske også på de efterladte, ikke? Altså, hvad er det så for en krop, de ligesom skal se og skal tage afsked med? 8% af tvivlerne kan ikke lide tanken om at have en anden persons organer i sig.
Men det skal man jo heller ikke have. Det er jo nogle andre, der skal have deres
organer. Ja, men det er måske lidt, det er måske lidt det, jeg havde med mine øjne. Det var sådan lidt...
Jamen, du vil ikke have nogen andres øjne.
Nej.
Men det er jo noget andet.
Det har jeg ikke sagt.
Men du siger, at spørgsmålet der, det handler om, at de vil ikke have... Ja, jamen, det er rigtigt.
Der er 7% af tvivlerne, der mener, at kroppen bør være fuldt bevaret til begravelsen. Og så er der en sjov en her. Eller sjov og sjov, det ved jeg.
Din humor. Ja, den overrasker
interessant. Hver syvende tvivler tror, at lægerne kæmper mindre for deres liv, hvis de har registreret sig som organdonor.
Åh ja.
Det er jo...
Det kan man jo ikke lade være med at overveje, men altså... Det er vel ikke sådan, trods alt. Altså det må man vel lave nogle foranstaltninger, der gør, at det er jo ikke
det. Det er vi nødt til at tro på, sådan er det ikke.
Det er ikke transplantationslægerne, der står ved
trafikulykkerne
og afgør, skal vi operere, eller skal vi...
det er det selvfølgelig ikke. Men altså, jeg synes bare, at de her tal, det viser jo bare noget om, at altså, det er svært at sætte på formel, ikke? Altså, og der er bare mange rationelle og irrationelle følelser, som påvirker ens stillingtagen. Og altså, ja, det er en god idé at tage stilling, men nogle gange kan man jo også godt være i en situation, hvor man simpelthen ikke kan tage stilling, hvor man simpelthen bare siger, jeg er simpelthen i tvivl, og det er måske også okay at være.
Altså ja, hvis jeg skal komme med et personligt eksempel, så den eneste sådan døde person, jeg har oplevet, det var min mormor, som døde for et par år siden. Og det var helt enormt smukt, synes jeg faktisk. Mm. Da hun var død, så var vi hjemme og besøg hende i hendes hjem. Og jeg synes, det var meget rørende, også oplevelse for min datter, som vel på det tidspunkt var 5 år eller sådan noget, som plukkede blomster og lagde dem i hånden på hende, mens vinduet så lidt på klem, og hele den der overtro med, at sjælen kan slippe ud af vinduet. Men der var en meget, synes jeg, vigtig stemning. Og meget, altså, lidt, ja, og vel ikke meget anderledes, end hvor magisk det kan være at blive født.
Nej.
Var det faktisk også lidt at være der.
Og det er jo også et aspekt, som man måske så ikke får med, hvis din mormor nu havde været organdonor, eller der skulle transplanteres noget fra hende, fordi så tager man jo ikke afsked, eller man oplever jo ikke dødsøjeblikket, og man tager jo ligesom afsked med et varmt legeme, ikke? Altså, som bliver kørt afsted til donation. Så det er jo, Det er jo også et aspekt i hvert fald at have med.
Det er noget helt andet. Ja. Og faktisk havde hun nemlig doneret sin krop til forskningsformål. Så hun blev faktisk ret hurtigt på dagen hentet. Men der var ikke, det var ikke for at være doneret til, til noget med organer, men for at blive dissekeret i forskningssammenhæng. Det betød så også, at man vidste ikke, hvornår man fik hende tilbage igen. Så hele al planlægningen af begravelseskaffe og urnenedsætning og alt muligt andet, det var faktisk meget oppe i luften, fordi at, jeg tror, hun havde selv doneret sig selv til Panum Instituttet.
Okay.
Der kunne de holde hende i lang tid, hvis de ville.
Må jeg spørge, ved I, hvad hendes krop blev brugt til?
Nej, det ved vi faktisk ikke. Nej. Jeg ved ikke, om man kan få det at vide, hvis man ringer og spørger dem. Det har jeg ikke. Jeg vidste det godt på forhånd, for hun havde fortalt mig, at hun havde omdelt sådan en sidste vilje til sin pårørende, så det var jo fint nok. Men der var bare nogle praktiske ting omkring det, som pludselig var, hvor det var lidt en game changer i forhold til, hvordan man måske normalt forestiller sig, at sådan et forløb er. For eksempel skulle det gå meget hurtigt også med at få hende afsted, så der var nogen, der ikke nåede at se hende død.
Okay.
Men i hvert fald, så er det jo, det var et sidespor, men det er bare for at sige, at der kan jo være enormt mange individuelle overvejelser og hensyn og ønsker, og der synes jeg godt nok også selv, sådan helt af princip, at der er man nødt til at respektere individets hensyn her over statens. Det kan man læse mere om i Jyllandspostens leder om emnet fra den anden dag, som er en bidrag til kritikken af det her forslag, vil jeg sige. Og du behandler det jo nøgternt og skelner mellem, hvad de forskellige partier mener, og behandler det fuldstændig tilstrap objektivt.
Der er i hvert fald
Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg har lidt med lederkollegiet at gøre.
Nej.
Så jeg kan nok også godt tillade mig at sige, at jeg hører til de mere skeptiske overfor den der model.
Jeg synes, en interessant politisk ting i det her, det er, at vi har en regering, som altså sådan ret gladeligt kaster sig ind i mange svære etiske problemstillinger. Vi har nævnt det her med aborten. Der var for nylig spørgsmålet om aktiv dødshjælp, og nu altså også spørgsmålet om organdonation. Og det er jo, hvis vi skal tage de kyniske politiske briller på, det er jo en måde for en upopulær regering at gøre sig relevant på, fordi det her, det er jo spørgsmål, uanset om man er for eller imod, så er det jo et spørgsmål, som optager mange danskere, og nu sidder vi også og diskuterer det her.
Hvis målet er, at folk ikke skal dø, så tror jeg, der er andre steder i sundhedsvæsenet, man også kunne kaste sig over og løse nogle ting, f.eks. med lange ventetider og med kræftsyge, som ikke får afgørelse fra medicinrådet i tide. Men du kunne også have aktiv dødshjælp, hvor du med den anden hånd foreslår, at man skal kunne aflive mennesker, der ikke ellers ville være døde.
Ja.
Så lad os se, hvordan vi kommer i mål.
Vi vender tilbage til det. Skal vi ikke love det?
Lennie Møller-Mortensen har sagt. Så skal vi til en lille jubilæumssag.
Ja.
Ja,
noget meget mere levende og lystigt.
Præcis, nemlig Pia Olsen Dyhr, den levende og lystige SF-formand. hun har nu været formand i præcis 10 år. Og det er jo anledning til lige at dvæle lidt ved Pia Olsen Dyhrs værk, som det efterhånden er. Og
det må du nok sige. Hun har været formand i 10 år. Hun er nu den længst siddende partiformand på Christiansborg, og det er jo en bedrift i sig selv. Men også det, der er sket med partiet. Altså, hvis vi lige prøver at skrue tiden 10 år tilbage til 2014, det var jo oven på det her kæmpe kaos, der var i Thornings første regering, hvor der var Socialdemokraterne, De Radikale og SF. Og gik jo fuldstændig op i hat og briller. Det var meget svært for SF at finde sin plads i den regering. Villy Søvndal gik af, og ville egentlig gerne have haft Astrid Krag, som dengang var SF'er, til at være formand, men det ville SF's medlemmer ikke have, så de valgte i stedet for Annette Vilhelmsen. Der er nogen, der kan huske hende.
Jeg husker hende.
Ja, det gør du nemlig.
Jeg mødte hende faktisk for nylig. Hun var simpelthen så glad.
Ja, men hun er altid et glad og optimistisk og dejligt møde i virkeligheden.
Jamen, hun var også rigtig glad for at være ude af politik, faktisk.
Ja, ja.
Det var, og hun sagde til mig og din tidligere chef, Nicolai Rytgaard, nå, så er de unge rigtig, rigtig blevet chefer, var det? Det var dejligt at føle sig. Ja. Følte mig helt ung, da jeg mødte hende, faktisk.
Men hun, ja, og det endte jo altså med, at det gik så galt, at Annette Vilhelmsen trak SF ud af regeringen og gik af som formand, og SF var helt banket ned under gulvbrædderne, også i meningsmålingerne, og så tog Pia Olsen Dyhr det. Den skæve skude, den overtog hun. Og siden da, der er det jo altså gået rigtig, rigtig godt for SF.
Jeg sad lige og fumlede efter, fordi på Facebook i hvert fald blev mindet om sådan et billede af Annette Vilhelmsen, der cykler væk langt ud på aftenen. Nat har det nærmest været. Og det var noget af det sidste, man så til hende, fordi det var efter det her krisemøde, der blev holdt i DGI-byen en sen vinteraften for 10 år siden.
Ja.
Hvor alting bare smeltede fuldstændig ned for rullende kameraer. Det tror jeg aldrig, vi har set før, et parti på den måde går i opløsning, hvor, hvor at man efter interne krisemøder, simpelthen havde den ene minister efter den anden, også Ida Auken og andre, der var ude og sige, at de vidste faktisk ikke længere om, om SF sad i regeringen, og de var, vidste jo knap nok, om de selv ville være i SF, og alting smuldrede, og så kom hun, så mødte hun ind næste morgen, Annette Vilhelmsen, og bekendtgjorde, at de trak sig ud af regeringen.
Og det betød jo så også, at der var simpelthen var en, altså en drift af, af SF'er, som flygtede over i andre partier herunder, Ida Auken og Astrid Krag, som vi også talte om før.
Meget skelsættende måned. Og jeg vil sige, dengang med de ruiner, som SF lå i, og der skal man huske, at de var jo kommet fra et udgangspunkt, hvor de faktisk havde været kæmpe, kæmpe store på vej ind i Thorning-regeringen. Jo meget, meget populære målinger, hvor de faktisk var omtrent samme størrelse som Socialdemokratiet, enkelte næsten større. Og så til den her fuldstændige crash, der bare, det var det, hun overtog, Pia Olsen Dyhr. Og dengang tror jeg, ingen havde tænkt, at hun ville blive den længst siddende partiformand i Folketinget.
Nej, det var der ikke.
Fordi det var et, det var et ekstremt svært projekt, og hun var jo en af flere, som havde budt sig til opgaven igennem, altså i de her skiftende formandsopgør og kampe.
Ja.
I virkeligheden skal vi måske hæfte os mindre ved, ved hvordan hun blev formand, og mere ved, hvad det er, hun har gjort. Mm. Altså alle må jo se med misundelse på hende og sige, hvordan er det lige præcis, Pia Olsen Dyhr lykkes med at gøre SF til et af Danmarks største partier, og har siddet solidt. Og der har ikke været meget slinger i valsen egentlig, der har ikke været meget baglandsballade. Opbakningen vokser støt.
Og også på trods af, at de ikke råber så højt i virkeligheden. Det er egentlig også lidt sjovt.
Og så er det godt, at vi har en politisk analytiker i studiet, og det er dig. Så kan du ikke lige prøve at sådan koge ned for mig, hvad er Pia Olsen Dyhrs opskrift på succes?
Der er fire ingredienser. Og den første er, at hun har været i stand til at skabe ro internt i SF. Og det er jo nemmere sagt end gjort, men Pia Olsen Dyhr har altså haft en eller anden, både nok en eller anden personlig evne, men har også lagt mange kræfter i hele tiden at have god kontakt til de forskellige grene, de forskellige fløje i SF, altså og hele tiden sørge for at have dem med ombord. Og det tror jeg nok egentlig, hun altid har haft. Ingrediens nummer to, det er, at det politiske sted, hun har placeret SF, det er sådan blevet et lidt mere normalt og roligt sted. Man kan sige, at hun har lagt SF lige til venstre for Socialdemokratiet. Og det vil sige, at de er enige med Socialdemokraterne i det meste. Det er jo sådan noget, hun tit bliver drillet med, at hun ligesom bakker Mette Frederiksen op i 95% af det hele. Og så er der lige 5%, hvor de lægger sig et lidt mere socialistisk sted, end Socialdemokratiet gør. Og dermed når vi til ingrediens nummer tre, det er, at Pia Olsen Dyhr, hun har været meget, meget god til at opsætte mærkesager, som både har været konkrete og nemmere at forstå, men som også har været opnåelige. Og det vil sige, hvis vi nu tager et eksempel, minimumsnormeringer, det var jo noget, SF opfandt, og som sagde, det er det, vi vil have af den gamle S-regering. Og det gjorde de velvidende, at det var ikke super svært for regeringen at give det. Og det vil sige, når de så fik det, for eksempel i en finanslovsforhandling, så kunne de gå ud og sige, se her, det er vores sejr. Og det er jo i stik modsætning til for eksempel Liberal Alliance, som jo i gamle dage krævede topskattelettelser, velvidende, at det ville blive meget, meget, meget sværere at få, og det vil sige, så kom det til at ligne et nederlag. Så Pia Olsen Dyhr, hun har været enormt god til at ligesom forberede spillebanen, sådan så det kunne se ud, som om hun fik en stor sejr. Ingrediens nummer 4, som er den aller vigtigste, som alle politiske partier bør lytte efter, det er, man skal holde sig til sin strategi, når man først har lagt den. Der er så mange politiske partier, som går galt i byen ved, at de hele tiden tror, de skal have lavet strategien om, hvis ikke den lige ser ud til at give en eller anden gevinst på kort sigt. Nej, man skal holde sig til sin strategi, og det har Pia Olsen Dyhr været enormt god til.
Det kræver så også, at man har en rigtig strategi.
Ja, det er klart.
Fordi hvis man har en forkert en, som Venstre måske har haft i perioden, så er man jo nødt til at lave den om i gang med, så ender man i det der zigzag. Men ja, jeg tror, det er, du peger på fire meget vigtige ingredienser her. Jeg kan godt lide det ved den her succes, at den er sket uden at Pia Olsen Dyhr har været den, der har råbt allerhøjst. Så det er det der, når de taler om det lange, seje træk, som alle politikere taler om, især når det ikke går godt. Det er faktisk det, hun har præsteret her. Og hun er også som person, synes jeg, en meget autentisk partiformand. Man er ligesom ikke i tvivl om, hvor man har hende, hvad hun mener. Hendes egen fortælling hænger enormt godt sammen med det, SF står for. Der er et eller andet. Vi talte på et tidspunkt om det her med Troels Lund, der måske har det svært at begynde at lave ham om til et eller andet meget varmt eller følsomt skrøbeligt menneske, hvis han er kendt som den her hårde banan. Der er Pia Olsen Dyhr bare... det er så meget helt støbt på en eller anden måde. Ja. Hvis du bemærker, hun har også selv fortalt en del om sin egen personlige historie om at være vokset op hos en far, der havde misbrugsproblemer og have fundet sin almindelige dannelse på Folkebiblioteket, som var populært i gamle dage, som er ved at forsvinde. Men du ved, helt den der... men der er også noget i alt det, der gør hende til, synes jeg, en repræsentant for... altså, der er noget folkelighed over hende på en eller anden måde.
Ja, men det er rigtigt.
Jeg tror, at hendes ligestallet og antallet af fremover og sådan noget, er lidt lavere, når hun udtaler sig, end hos nogle andre, vi kunne komme i tanke om.
Ja, ja.
Tag Alexander Slag, for eksempel, som faktisk godt kan blive lidt akademisk og sådan et elitær på en eller anden måde. Der synes jeg, at Pia Olsen Dyhr, hun der er noget opløftende ved hele hendes fremtoning på en eller anden måde.
Og så skal vi måske også have med, at hun jo også på nogle områder altså har flyttet sit parti politisk i forhold til i hvert fald, hvordan de var kendte i gamle dage. Og sådan et meget oplagt sted, det er jo hele forsvarsspørgsmålet og spørgsmålet om Rusland og Ukraine, hvor Pia Olsen Dyhr jo har vist sig nærmest som en af Folketingets største høge. Altså SF er totalt med i forsvarsforliget, og jeg har nogle gange sagt det sådan, jeg tror, Pia Olsen Dyhr er den mest højorienterede medlem af hele SF. Og det er jo lidt sjovt, når hun samtidig ligesom skal være den, der sørger for, at fløjene er glade. Men i hvert fald på nogle af de her sådan forsvars- og værdipolitiske spørgsmål, der er hun altså skrab.
Ja, skrab, det er det sådan ord, man bruger om kvinder i øvrigt lidt.
Jamen, sådan var det nu ikke meningen.
Nej, det ved jeg godt. Men i øvrigt er det i hvert fald også den dobbelthed, tror jeg, at der er mange, som kender Pia Olsen Dyhr, som siger i forhandlinger, at hun kan godt være meget hård. Mm. Altså, det skal man ikke tage fejl af. Og hun ved, hvad hun vil have, og hun sætter en tydelig retning, også på en måde, så nogen sommetider også internt har slået sig lidt på det.
Ja.
Men på den anden side, så synes jeg jo i hvert fald især også ud af til, at den der ordentlighed, forhandlingsvillighed, byden sig til troen på, at man faktisk kan have en fortrolig dialog med statsministeren, som gør, at man har tillid til nogle ting, som ikke altid behøver at materialisere sig i et eller andet politisk tovtrækker i medierne, at det også flytter noget for SF og leverer resultater på den lange bane. Begge de dimensioner har hun på en eller anden måde formået at få med.
Og det er måske også det, der ligger bag nu her i forbindelse med 10-årsjubilæet, så er hun ude at melde, at SF vil stadigvæk gerne i regering. Det er jo et mantra, hun har haft, og hun åbner ovenikøbet for, at det også godt kunne ske sammen med Lars Lykkes Moderaterne. Det er i hvert fald sådan det, der er overskriften på det. Hun sætter sådan nogle rimelig heftige benspænd op for sådan en regering, for hun siger, at hun kun går med i en regering, hvis den også har den rigtige politik, og det betyder blandt andet, at den skal være meget mere grøn, og det betyder, at den ikke må føre det, hun kalder borgerlig økonomisk politik. Så kan det i hvert fald særligt det sidste nok godt blive lidt svært, hvis Lars Løkke skal være med i regeringen. Men det understreger i hvert fald bare, at hun rigtig gerne vil lægge sig et sted, hvor hun er en regeringsmulighed. Altså, SF var jo faktisk ret langt inde i de regeringsforhandlinger, der var på Marienborg forrige år, 2022. Og i SF var man ikke fuldstændig afvisende over for en regering med Socialdemokraterne, de konservative og Venstre, som på et tidspunkt var på tegnebrættet. Man trak sig sådan set først dengang Lars Løkke kom ind i billedet, fordi det synes man alligevel blev lidt for stort et eksperiment. Nu kan man sige, at nu er der så gået noget tid, og nu har hun så en ny melding om Løkke. Jeg tror bare, at det man i hvert fald skal tage ned fra det, det er, at hun vil gerne signalere til regeringen, at på et eller andet tidspunkt, når ikke længere SVM-regeringen er der, og der skal dannes en ny regering, så er hun en brik, man skal have med i tankerne.
Og så vil hun gerne signalere ansvarlighed.
Ja, præcis.
Ansvarlighed og indflydelse, som jo er noget af det, hvor SF prøver at adskille sig også fra Enhedslisten, for eksempel. Ja. Ikke? Altså, og hvor jeg tror, der også samtidig er nogle Enhedslisten, der kigger lidt misundeligt over på, at SF der formår at omsætte nogle mærkesager, der minder meget om Enhedslistens indimellem, men til noget, som på en eller anden måde fremstår lidt mere... indflydelsessøgende eller ja. Altså mindre revolutionært og mere realistisk.
Ja.
Så ja, og så har vi så også talt pænt nok om Pia Olsen Dyhr for i dag.
Ja, det blev meget pænt.
Det er jo sjældent, ja, det er jo faktisk sjældent, at vi omtaler politikerne i så varme vendinger. Men sådan er det, hvis man dør, eller hvis man har jubilæum, eller hvis man forlader politik,
ja, det er rigtigt.
Så kan man få pæne omtaler i de politiske podcasts og kommentarialet. Så i anledning af de 10 år. Så lad os sige, at det var det.
Det var det. Men apropos det der med at tale venligt om folk, der forlader politik, så skal vi faktisk til det igen, bare med en anden.
Ja.
Nemlig en fyr, der hedder René Christensen, som har forladt Dansk Folkeparti. Og ja. Det kan godt være, at ikke alle, der sidder og lytter til det her, lige ved, hvem han er. Men,
og dog gør mange måske,
ja.
Fordi han var igennem lang tid en fuldstændig central politiker på Kristian Thulesen Dahls hold, tidligere Pia Kjærsgaards, men han var finansordfører for Dansk Folkeparti.
Ja.
Som noget af det sidste sådan meget synlige på Christiansborg, ikke? Og sad jo i rigtig mange forhandlinger.
Ja.
Jeg havde meget at gøre med ham, især fordi han var faktisk en af de politikere på Christiansborg, som havde dybest indsigt i mange forhandlinger.
Ja.
Han kunne tal, han havde altid papir på ting, var enormt orienteret i retning af substansen. Og der er ligesom to slags politikere, det finder man hurtigt ud af, som Christiansborg-journalist, ikke? Dem, der bare snakker og er rigtig gode i fjernsynet, men de kan ikke altid ligesom. Og så er der dem, der er sindssygt stærke på indhold og på de sager, der kører og de udvalgsspørgsmål og sådan noget. Der var René Christensen helt klart i den der indholdsafdeling.
Det var han. Han var en af de, en af dem i Dansk Folkepartis folketingsgruppe, som virkelig løftede noget, altså lidt af en arbejdshest.
Mm.
Og så spillede han jo faktisk også en vigtig rolle i partiet, da det hele ligesom gik galt i forbindelse med Kristian Thulesen Dahl måtte gå af, og der skulle vælges ny formand, og det blev Morten Messerschmidt. Og der var René Christensen jo en af dem, som blev i partiet, mens rigtig mange andre løb væk. Han tog posten som næstformand for ligesom at hjælpe med at få noget stabilitet over det, og sad der et års tid, så vidt jeg husker. Og så har han jo også været en lidt af en søjle sådan i Dansk Folkeparti lokalpolitisk, fordi han har siddet i byrådet i Guldborgsund Kommune og været meget, meget populær politiker dernede, var tæt på at blive borgmester på et tidspunkt. Så han har ligesom favnet ret bredt i partiet. Nå.
Ja.
Men det
og nu sagde du, at han forlader dansk politik. Eller du
ej,
jeg
tror bare, jeg sagde Dansk Folkeparti.
Ja.
Og hvor går han hen, Marken?
Han går til Moderaterne,
ja, det gør han,
og det er jo også interessant faktisk, siger sådan set måske meget om René Christensens tilgang, som er også indflydelsen og få noget for hånden.
Ja.
Og han har simpelthen fået nok af DF, han synes, at DF er blevet sat for langt fra indflydelsen, og han kan ikke rigtig genkende det parti i Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti, så derfor har han besluttet sig for at slutte sig under Lars Løkkes faner.
Ja, og det siger måske også noget om, hvor René Christensen ligesom, hvor hans primære interesse ligger, fordi det kan jo i hvert fald ikke have været på værdipolitikken, fordi det er jo måske der, hvor Moderaterne ligger længst fra Dansk Folkeparti, også det Dansk Folkeparti, som var i gamle dage under Pia Kjærsgaard Thulesen Dahl. Så det bliver det er lidt af et hop, han har taget.
Præcis.
Han vil ikke afvise, at han kan finde på at gå ind i landspolitik igen. Nu må vi se, om vi skal se ham på Christiansborg igen.
Fordi det er jo det, der måske også lige er tilføjet til ham, altså for at runde René Christensen af. Han er jo første viceborgmester nu i Guldborgsund Kommune.
Ja.
Og dermed træder Moderaterne jo også ind i en fornem post i Guldborgsunds lokal opgør. Guldborgsund, det kan vi vende tilbage til, når der kommer et kommunalvalg, men det er jo en meget spændende kommune, der har tradition for lokale lister og store interne fighter. Så det kan blive kulørt, når vi får Lars Løkke rodet ind i det projekt.
Og Moderaterne kan formentlig regne med et godt kommunalvalg i Guldborgsund.
Vi skal til ugens tæppe.
Ja, det skal vi.
Ja. Og det er et helt særligt tæppe, som vi ikke har uddelt før.
Okay.
Nemlig et finte-tæppe.
Ja.
Og at finte, det er jo noget, vi kender fra for eksempel fodbold, og, men vi kender det også lidt fra tal.
Ja, talfinte. Det er sådan noget, der ikke hænger helt sammen.
Sådan regnefinte, når man lige, du ved. Det er jo noget, økonomer kan.
Ja.
Og man har fået hjælp af økonomer, eller han er selv kommet frem til det, det ved vi ikke. Men i hvert fald er forsvarsminister Troels Lund Poulsen kommet frem til, efter at have været til møde i NATO, at nu er Danmark faktisk på mirakuløs vis kommet op på at bruge 2% af sin BNP på forsvaret.
Ja.
Som man har sagt af flere omgange, at det skulle man også, og det ville man også, og det gjorde man også, men der har været lidt uenighed om, hvorvidt at en masse af de penge, som egentlig var målrettet Ukraine, kunne tælle med i det her NATO-mål.
Ja. Altså, vi bruger ikke rigtig 2% på forsvaret. Vi bruger noget mindre på vores eget forsvar, og så har vi ligesom toppet op med en masse penge, som vi kanaliserer over til Ukraine. Så det går på en måde til nogle forsvarsformål, og der har regeringen altså meget gerne ville sige, hvis nu lægger de to tal sammen, så giver det faktisk de 2%, som vi er forpligtet til. Og det har der været noget palaver om, og der har været nogle af vores allierede NATO, som sagt, ej hallo, sådan kan man altså ikke regne, det er helt forkert, det gør vi ikke. Nå, men nu har Troels Lund været til det her topmøde, og han siger altså efter det topmøde, at nu anerkender NATO, at det er 2%.
Mm.
Jeg ved ikke præcis, hvor den anerkendelse kommer fra, men det siger han altså.
Ja, og derfor får han fintetæppe.
Ja.
Fordi alene det er ligesom først at skulle ud i alle mulige regnediskussioner, og så bagefter nu her og skulle annoncere det igen, fordi der er nogen, der faktisk har sagt, at det var rigtigt.
Ja.
Allerede der ved man, at der er tale om at finde.
Men det måske handler det også bare om at få sendt et signal over til den anden side af Atlanten, over til en mand, der hedder Donald Trump, som jo for ganske nylig har sagt, at hvis ikke vi betaler, hvad vi skal til NATO, så kunne han godt tænke sig at sige til Rusland, så kan I gøre whatever the hell you want med os NATO-lande, som ikke betaler nok. Og det er jo ret uhyggeligt, så hvis nu det bare kommer frem på en eller anden måde til Donald Trump, og han læser det på Truth Social eller sådan noget, at der står, Denmark pays 2%, så kan det jo være, at han siger til Putin, at han ikke skal overfalde os.
Præcis. Når Trump ser det her lille flueben, eller han ser det her fintetæppe, som Trostånden muligvis nu vil kunne bære med sig rundt til NATO-møder, så kan det være, at vi står lidt bedre i Putins optik. Men det bringer mig jo videre til at sige, at selvom den her podcast er ved at være gået for nu, og det er jo vores helt almindelige ugentlige snak om dansk politik, så er der jo mere for dem, der interesserer sig lidt for forsvar. Og det bør de fleste egentlig gøre.
Det bør man nemlig.
Ja, forsvar er den nye i dansk politik.
Ja.
Det nye sort, det lyder så åndssvagt. Det er mere ligesom corona, der pludselig forandrede vores måde at se på det hele på. Forsvar, beredskab, sikkerhed, geopolitik. Det er det, vi alle sammen nu skal lære at forholde os til. Og derfor har vi jo lavet en særudgave af den her podcast.
En miniserie nærmest.
Mm. Den hedder Under Krigen.
Ja.
Og der udkommer 3 afsnit fredag af Under Krigen. Og det kan også være, der kommer til at udkomme flere. Vi starter i hvert fald med de 3, men der kommer vi meget mere i dybden med, hvordan det ser ud med Troels Lunds forsvarsudgifter, som lader til at være det mindste problem.
Ja, og der er alt muligt spændende, både forsvarsudgifter og trusselsbillede, og vi har en gæst med, som gør os meget klogere på, hvad man skal have stående hjemme i kælderen, hvis man vil være klar til ulykker, der regner ned over os.
En ekstremt sej gæst.
Ja,
men der må man altså finde sin podcastplayer frem fredag morgen og lytte med, hvis man vil vide, hvem den gæst er. Din store kærlighed er jo heldigvis også dansk politik og Jyllandsposten.
Det er rigtigt. Så skal jeg bruge min aften på det.
Ja, altså jeg kan godt signere et bilag, hvis du vil have en bøf på vej hjem, eller bestille en burger eller et eller andet.
Pas på, hvad du siger. Det kan være, at jeg holder op på det.
Jamen det kan vi godt finde ud af.